Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 25 iunie în calendar. La microfon Liliana Barbărușia. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi. Săptămâna începe cu vreme frumoasă. În realitate e un fel de revenire în Cireșar după câteva săptămâni de luna lui cuptor. Maximele oscilează între 20 de grade la Briceni și 25 de grade la Comrat și Cahul, toate sub cer variabil. Bătălia pentru primăria Chișinău continuă. Mii de oameni au cerut ieri validarea mandatului de primar al lui Andrei Năstase în piața Marii Adunări Naționale, o piață pe care au umplut-o după ce două instanțe consecutive au invalidat scrutinul. Cuțitele sunt ascuțite, fronturile clare, finalul necunoscut, și acest final se va afla azi la Curtea Supremă de Justiție, singura instanță care mai poate valida mandatul. Discutăm în această dimineață cu analistul politic Vlad Țurcanu, fost consilier prezidențial. În partea a doua a emisiunii vă prezentăm rubricile noastre tradiționale matinale de luni, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Iulian Ciocan explică de ce nu îl bucură neapărat reducerea tarifelor în Moldova, iar Dan Alexe despre ce s-a întâmplat în Croația când partidul de guvernământ a fost inculpat ca fiind o bandă de răufăcători. Paralela curentă e cea cu România, după inculparea liderului partidului de guvernământ, Liviu Dragnea. Acum însă vă prezentăm știrile dimineții, redactate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău continuă protestele față de invalidarea alegerilor. Proteste anticorupție au avut loc duminică seara la București.
Ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică. Se pare că nu putem lua legătura cu studioul nostru de la Praga. De aceea vom încerca să trecem imediat la interviul dimineții. Da.
Iar acum știrile pe larg. Numeroși protestatari au petrecut noaptea în fața Parlamentului de la Chișinău, continuând demonstrația amplă organizată de opoziție duminică.
Așa, atunci o să vă prezint de o scurtă revista presei de astăzi. Vom începe cu revista presei în aceste condiții excepționale. Politologul Dionis Cenușă susține, citat de Epoch Times România, că desfășurarea manifestațiilor pașnice ar fi cel mai bun instrument pentru a pune presiunea asupra unei guvernări, dar și a provoca reflexe de normalitate în interiorul unui sistem. Astfel, spargerea gheții nu se poate produce, crede Cenușă. Analistul politic mai spune că protestele au o semnificație enormă pentru cei care au votat în favoarea opoziției extraparlamentare. Citez: să nu uităm despre rezistența cetățenilor armeni de câteva săptămâni în urmă, care au forțat sistemul să renunțe la un premier compromis și să aducă la guvernare liderii mișcării pro-reformă, afirmă Cenușă într-un comentariu pentru Epoch Times. TV8 publică reacția Curții Supreme, Consiliului Superior al Magistraturii, la criticile aduse magistraților în legătură cu invalidarea alegerilor. Sunt de natură să afecteze independența și imparțialitatea judecătorilor, se arată într-un mesaj postat pe pagina oficială a Consiliului Suprem al Magistraturii, citat de TV8. CSM mai susține că criticile respective ar putea afecta credibilitatea actului justiției și, totodată, instituția face apel la presă, societatea civilă, partide politice să aibă o abordare rezonabilă în privința deciziilor instanței. Deschide.md publică o reacție a președintelui Consiliului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei la decizia Curții de Apel Chișinău de a menține decizia de invalidare a scrutinului din prima instanță. Acesta se declară îngrijorat de nevalidarea alegerilor din Chișinău. Citez: transparența, imparțialitatea, independența sunt părți componente ale patrimoniului democratic european. Decizia Curții de Apel ridică numeroase semne de întrebare, în special legate de valorile de bază ale tradiției europene electorale și democratice, a declarat președintele Congresului. Dodon critică aprobarea rezoluției la ONU, Filip îl taxează pentru lipsă de patriotism, mai scrie deschide.md. Din această știre aflăm că președintele Republicii Moldova, Dodon, a spus că guvernul Moldovei, controlat de Partidul Democrat, ar fi comis un nou gest ostil antirusesc în legătură cu rezoluția votată vineri. O astfel de companie de PR a Partidului Democrat nu va avea nicio semnificație practică, mai crede Dodon. Deschide.md citează și reacția premierului Pavel Filip la această declarație: noi n-am făcut un demers împotriva Rusiei, noi am venit cu un demers ca Republica Moldova să fie respectată de toți, a declarat Pavel Filip. Dacă nu reprezinți țara, atunci, dacă reprezinți țara, atunci trebuie să fii patriot, a mai zis Pavel Filip, citat de deschide.md. Și tot la acest subiect, Iulian Chifu comentează pe site-ul, pe același site, cert cum va fi valorificată această rezoluție. Rămâne de văzut, valorificată de către autoritățile Republicii Moldova, are în vedere analistul. Cert e că documentul e foarte important pentru Moldova, pentru că reafirmă, crede Chifu, după 20 de ani, retragerea trupelor ruse în cel mai prestigios și mai extins for internațional. Eu mă opresc aici, domnilor, domnilor, cu revista presei. În continuare, așa cum v-am anunțat, vom discuta subiectul despre demonstrația de ieri din Piața Marii Adunări Naționale împreună cu invitatul nostru matinal pe care îl avem pe fir și este Vlad Țurcanu, fost consilier prezidențial. Domnule Țurcanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Sper că o să înțelegeți această mică defecțiune tehnică prin care trecem. Solicit înțelegere și din partea ascultătorilor. Acum să trecem la tema de discuție. Cum vi s-a părut demonstrația de ieri? Citate ca un semn de trezire politică în Chișinău sunt adecvate? Cum vi se pare?
Bine, manifestațiile de stradă sunt printre puținele instrumente pe care le mai au la dispoziție grupurile politice și situație și sociale situate în opoziție față de tabăra puterii. Și am văzut că acest mod discreționar al Partidului Democrat de a guverna, care practic a monopolizat toate procesele politice, administrative și economice, a plasat practic în afara jocului opoziția și pe oamenii care gândesc altfel. Iar în această situație, măsurile care pot fi folosite pentru a se da replici acțiunilor guvernării sunt cele extreme, cum este protestul în stradă. A fost o acțiune importantă, în primul rând, pentru a se riposta împotriva deciziei șocante la care au recurs cele două instanțe de a invalida un proces electoral pe motive mai mult decât inconsistente, care nu rezistă niciunei critici. Pe urmă, trebuie arătat nouă înșine, dar și comunității internaționale, că nu ne împăcăm cu o decizie vădit injustă, insultătoare chiar, în condițiile în care nici autoritatea electorală nu a avut prea multe pretenții, nici observatorii internaționali nu au avut de spus nimic pentru ca să se justifice o asemenea decizie. Iar Occidentul, ca să ne ajute să ieșim din acest impas, are nevoie de semnale din partea societății moldovenești, primul semnal fiind acela că nu acceptăm asemenea forme ciudate de democrație, aceste devieri de la bunele practici.
Astea fiind spuse, domnule Țurcanu, la ce reacții credeți că ar trebui să se aștepte partidul de guvernare, PD, din partea Uniunii Europene a Statelor Unite după acest semnal, ca să zicem așa?
Deocamdată nu se comentează prea mult la nivelul puterii pe marginea celor declarații foarte ferme care au venit și din partea Uniunii Europene și din partea Statelor Unite ale Americii, dar Republica Moldova de ceva timp și-a pus o carapace care îi permite să funcționeze indiferent de apelurile care vin de peste hotare. Să ne amintim despre modul în care s-a reacționat destul de inadecvat la cererile de a se reveni la prevederile codului electoral dinaintea modificărilor operate de Partidul Democrat, prin care s-a trecut la un sistem electoral mixt. Și de această dată, diversi lideri și decidenți politici de la Chișinău se vor preface că nu s-a întâmplat nimic strașnic, că există instanțe și că acestea noi așa sunt independente și pot decide așa cum au decis. Dar se poate întâmpla să se nuanțeze o asemenea poziție în funcție de cum se vor derula lucrurile în stradă.
Da, ce aveți în vedere?
Este limpede că actuala putere nu acceptă să discute în mod civilizat cu opoziția și dacă presiunea din stradă va fi mare, atunci ar exista o șansă ca să se revină la o masă de tratative și să se acorde acest mandat pe care l-au votat sute de mii de locuitori ai municipiului Chișinău.
Consiliul Superior al Magistraturii a avut o reacție după păstrarea tăcerii o vreme îndelungată. Ați văzut probabil această reacție. Ce credeți în general despre felul cum acest episod a expus justiția? Ce credeți despre imaginea pe care și-a creat-o justiția cu aceste decizii?
Aceste decizii luate pe marginea mandatului lui Andrei Năstase fac decât să confirme faptul că justiția din Republica Moldova s-a transformat într-o bâtă politică. Pare mai curând o prelungire a factorului politic decât o putere distinctă, independentă, așa cum reiese și din Constituție. Unii magistrați moldoveni s-au specializat în preluarea unor precedente internaționale și prefacerea acestora pentru a se justifica decizii locale fără logică și pe care nu le crede nimeni. Dovadă e că mii de oameni în stradă s-au opus și au avut o altă părere. Iar ceea ce a spus aseară CSM nu face decât să ne întărească în convingerea că puterea de la Chișinău nu este străină de asemenea decizie, pentru că CSM practic a susținut deciziile celor două instanțe de dinainte și nu doar CSM.
Așa vi s-a părut? A ținut cu...
Păi, da, practic a încercat să cheme opinia publică să susțină decizia celor două instanțe. I-a sprijinit pe judecătorii pe care altădată i-a susținut chiar și atunci când s-au comis ilegalități similare. Deci e o problemă acum cu modul de a percepe justiția. Pe de o parte trebuie să te supui legilor, să urmezi deciziile instanțelor, pe de altă parte, atunci când acestea sunt injuste pe bandă rulantă, atunci intrăm într-un impas și este un impas foarte periculos, pentru că oamenii se radicalizează, dar asta e exclusiv din cauza disprețului la care recurge și puterea și instrumentele sale pe care le folosește.
Domnule Țurcanu, din punctul dumneavoastră de vedere, discuția urma să se oprească acolo unde s-a spus despre interpretarea chemărilor la vot ca agitație electorală sau totuși era cazul să urmeze această dezbatere despre cum a influențat aceste chemări la vot publicul, etc. Cum vi se pare?
Putem intra în aceste discuții tehnice, să încercăm să vedem în ce măsură niște apeluri lansate pe rețelele de socializare au influențat votul. Dar contează percepția generală și logica. Nu poate o singură persoană, fie aceasta și judecătoare, să decide altminteri decât se înțelege, inclusiv la nivelul perdantului acelor alegeri din 3 iunie, mă refer aici la socialiști. Și aceștia au avut o reacție împotriva deciziei instanței, nu-i așa? Iar dacă ei au inițiat procesul.
Da.
Dar să ne concentrăm mai curând nu pe aspecte tehnice, ci pe motivele care au dus la o asemenea decizie a instanței, care pare să fie influențată, cum spuneam, de factorul politic. Ceva s-a întâmplat după 3 iunie, pentru că Partidul Democrat părea la adăpostul votului uninominal pe care și l-a creat. Partidul Democrat este deținătorul tuturor resurselor administrative, fiind într-o situație confortabilă alături de socialiști în perspectiva alegerilor parlamentare.
V-ați aventurat, neastră, să admiteți sau să o versiune ce putea să se întâmple?
Brusc am văzut că Partidul Democrat a ales o soluție radicală, când logic n-ar fi trebuit să comită mari greșeli până la toamnă, fiind, cum spuneam, cum arătam și mai devreme, într-o situație privilegiată față de opoziție. Și acum este. Dar în situația în care contextul internațional și regional este așa cum este, avem un context tulbure, există tot mai multe focare de autoritarism, de iliberalism. Se speră probabil la Chișinău că față de asemenea țări marginale ca Republica Moldova nu se va acorda atâta atenție și încă un puseu dictatorial ar rămâne neobservat sau observat pe jumătate și parcă justificat în condițiile în care chiar statele Uniunii Europene se pretează unor politici antidemocratice. Dar adevărul este că Partidul Democrat a făcut cam tot ce a vrut în ultimii 2 ani de când a preluat puterea. Și probabil sentimentul acesta de atotputernicie îl îmboldește să mai forțeze odată nota, mai ales că n-a pățit nimic, nici după dispariția unui miliard de dolari din biseria statului, nici după modificarea discreționară a codului electoral și se speră probabil că se va trece încă o dată cu buretele peste o acțiune care ne mulțumește opoziția, dar care poate la nivelul Republicii Moldova nu este așa de gravă.
Deci așa vi se pare partidul de guvernământ, speră că se va trece așa. Am vorbit până acum despre imaginea justiției, este cea care este, dar imaginea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, în Statele Unite, cum vi se pare? A fost afectată cumva de acest episod?
Cred că și o manifestare de acțiuni de protest nu face bine Republicii Moldova. Republica Moldova are nevoie de stabilitate pentru a se putea dezvolta, dar nu acum. Pentru moment, mai importante sunt acțiunile de caracter ale cetățenilor și ale societății, iar cât privește imaginea Republicii Moldova, aceasta a fost șifonată atât de tare după acea fraudă bancară, încât e nevoie de o intervenție a justiției care se lasă așteptată pentru ca moldovenii să poată să iasă în lume, să-și scoată capul în lume cu oarece mândrie. Deocamdată trebuie să înghițim această pilulă amară și să încercăm acasă să demonstrăm că nu ne împăcăm cu un asemenea mod de a guverna. Doar că tabăra puterii, puterea în general, este pregătită pentru așa ceva și va folosi probabil toate instrumentele disponibile, serviciile de securitate, măsurile clasice și convenționale pentru a compromite această acțiune din stradă pe liderii opoziției pentru a se întări în fața restului electoratului, care nu este atât de activ, care urmărește la ora actuală desfășurarea evenimentelor. Dar e adevărat că în această situație sprijinul din Occident și părerile care au început să curgă dinspre Occident sunt importante pentru revenirea la normalitate. Ne-am așteptat la mai multă susținere din Occident și poate și acțiuni, pentru că există diverse acțiuni care pot fi folosite împotriva actualei guvernări, care a fost girată până în prezent, din păcate, de anumite state și organizații internaționale, pentru ca aceasta să fie forțată să revină la normalitate. Dar senzația pe care o avem în prezent este că nu se întâmplă deocamdată așa ceva.
Ce credeți despre tăcerea PD? Am încercat din răsputeri să obținem un comentariu de la Partidul de Guvernare. Nu am reușit. Ultimul răspuns pe care l-am primit de la un fruntaș a PD-ului era că își vor spune punctul de vedere după decizia Curții Supreme de Justiție. De ce tace PD?
Da, Partidul Democrat cred că are în rezervă retragerea pe pozițiile inițiale dinainte deciziei primei instanțe și dacă Curtea Supremă de Justiție ar lua o decizie de validare a mandatului lui Andrei Năstase, atunci puterea s-ar preface că nu s-a întâmplat nimic spectaculos. La Chișinău, în mediile cele mai înalte, se vehiculează de obicei diverse scenarii și se aplică acela care convine pentru o situație anume. Dar n-ar trebui să credem dacă astăzi Curtea Supremă de Justiție ar răsturna decizii de instanțelor de mai devreme, n-ar trebui să înțelegem că procesul democratic, procesul electoral din această toamnă ar urma să decurgă în condiții democratice. Există deja un semnal puternic de alarmă că aceste alegeri vor fi fraudate într-un fel sau altul. Iată, deci, în felul acesta începem practic campania electorală pentru alegerile parlamentare cu semnale de asemenea fel care pun la îndoială procesul electoral și procesul democratic din Republica Moldova.
Domnule Țurcanu, vă mulțumim. Domnilor, am discutat cu analistul politic Vlad Țurcanu, fost consilier al președintelui Nicolae Timofti. 7:22, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșie. În câteva minute vă prezentăm știrile dimineții și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat de Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Numeroși protestatari au petrecut noaptea în fața Parlamentului de la Chișinău, continuând demonstrația amplă organizată de opoziție duminică pentru a cere validarea mandatului de primar al capitalii obținut de liderul platformei Da Andrei Năstase la alegerile de la începutul lunii curente. Astăzi, Curtea Supremă de Justiție urmează să-și spună ultimul cuvânt, după ce alegerile au fost invalidate de instanțele inferioare, trezind îngrijorări și din partea partenerilor vestici de dezvoltare ai Republicii Moldova. Un nou protest a avut loc duminică seara în București și în mai multe orașe din România pentru a preveni modificarea legislației anticorupție în beneficiul lui Liviu Dragnea, liderul Partidului Social-Democrat de Guvernământ. Săptămâna trecută, Dragnea a fost condamnat în prima instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, dar a avertizat cu modificarea legilor justiției. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a câștigat un nou mandat prezidențial în alegerile de duminică, obținând victoria din primul tur, au anunțat autoritățile electorale. Televiziunea turcă de stat a relatat că, după numărarea a 99% din voturi, Erdogan, care conduce Turcia din 2002 ca președinte sau prim-ministru, avea 52,5%. Ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a transmis un avertisment oamenilor de afaceri iranieni, spunând că prăbușirea acordului nuclear din 2015 va avea consecințe foarte periculoase pentru țară. și consilierul pentru securitate națională al Statelor Unite, John Bolton, începe un turneu european care va include o vizită la Moscova, în vederea pregătirii unei întâlniri a președintelui Donald Trump cu liderul rus Vladimir Putin. Secretarul de stat, Mike Pompeo, a spus într-un interviu televizat recent că întâlnirea Trump-Putin este posibilă în viitorul apropiat, dar locul unei asemenea întâlniri încă nu a fost convenit.
Mulțumim, Alexandru, știri la orice oră, doamnelor, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Un prieten mi s-a proțăpit în față, foarte fericit. Iuhu, se ieftinește prețul energiei electrice, жизнь налаживается. Omul mi-a amintit și de ieftinirea prețului la gazele naturale. E altă viață, mi-a spus vecinul. Așa se mai poate trăi în Moldova asta. În țara noastră oamenii jinduiesc cu toată ființa ieftinirii. Nu prea contează dacă ieftinirea asta e justificată sau nu din punct de vedere economic. Chiar dacă furnizorul de servicii ar avea probleme și ar putea să falimenteze, să ieftinească prețul. Nu la fel de entuziasmați sunt oamenii când prețul se umflă. Chiar dacă ar exista justificare de natură economică, majorarea prețului e privită cu ură. Dar să revenim la ieftinirile din ultima vreme. I-am spus vecinului să-și reprime nițel bucuria până la alegerile parlamentare din toamnă. Hai să trecem de alegeri și să vedem ce se întâmplă în lunile imediat următoare. Hai să vedem dacă ieftinirile astea se vor menține după alegeri, i-am spus eu vecinului. Vrei să spui că ei le-au făcut de dragul alegerilor, m-a întrebat vecinul. Nu știu, dar am impresia că după alegeri ieftinirile pot să dispară. Chiar dacă o să dispară, măcar câteva luni trăim și noi ca oamenii și dacă ar ieftini câte ceva înainte de toate alegerile, ar fi deja un lucru bun, a spus vecinul și a plecat aruncându-mi o privire suspicioasă. Ce să spun? Eu aștept cu nerăbdare iarna. Vreau să văd atunci ce soartă vor avea ieftinirile de acum.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Un partid de guvernământ poate fi considerat de justiție ca fiind o bandă organizată și o asociație de răufăcători. Odată lansată procedura, îi se închid conturile bancare, iar justiția îi pune sub anchetă pe liderii respectivei structuri criminale. E ceea ce s-a întâmplat în Croația în decembrie 2011, când partidul de guvernământ HDZ, Uniunea Democrată Croată, Partidul Dreptei Naționaliste, a fost inculpat de procurorul general ca fiind o asociație de răufăcători. S-a creat un precedent european, ca partidul aflat la putere să fie inculpat în grup ca o entitate pentru corupție, infracțiuni continuate, constituirea de bandă organizată și asociație de răufăcători. S-a mai văzut un lucru important, corupția nu are ideologie. În Croația, mafia lui Ivo Sanader, care transformase statul în bancomatul membrilor conducerii, era un partid de dreapta, declarat pro-european. S-a văzut însă că articolele în curs ale legii erau suficiente pentru a destructura o bandă organizată deghizată în partid. Situația e identică în România, unde PSD-ul lui Dragnea intră sub incidența articolului 46 din Legea Partidelor Politice. Articolul cere dizolvarea unui partid pe cale judecătorească atunci când, citez, partidul urmărește alt scop decât cel care rezultă din statutul și programul politic sau dacă scopul sau activitatea partidului a devenit ilicită sau contrară ordinii publice. Este exact situația PSD-ului. Omul care a dus Croația în NATO și în Uniunea Europeană, fostul premier Ivo Sanader, care a renovat Partidul Naționalist al lui Franjo Tudjman în Croația, a fost în același timp și unul din cei mai corupți politicieni din Balcani.
Doamna Alexe și jurnalul său de corespondent pot fi găsite și pe site-ul nostru europalibera.org. Noi încheiem acum ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Liliana Barbăruș și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai frumoase. Aici e Radio Europa Liberă.